Campus of Femme presents a talk organized by the Cotonera Resource Center entitled Two Anti-Fascist Exiles at St. Edward's College. This talk is delivered by Mr. Giorgio Peresso.
Natikom merba al Cotonera Resource Center. Did-darba stidinna xi ħadd li mhux jgħallem l-università, imma għandna l-pjaċir ngħidu li jagħmel ħafna riċerka u għal Malta qisu riċerka dejjem assoċjata ma' min jaħdem l-università. Fil-fatt hawn ħafna nies jagħmlu riċerka u jiktbu kotba f'isimhom, jiġri jagħmlu ħafna space. U llum nagħtu merba lill-Sur George Peresso li jagħmel ħafna riċerka fuq żewġ antifaxxisti li kienu jgħalmu St. Edward's College. Ġew għax kienu mbuttati bl-affarijiet li kienet jiġru l-Italja, imma ħallew xi ftit effett fuq Malta u forsi huma ma rridux jagħmlu ħallu dak l-effett, imma Peresso, is-Sur Peresso li jħobb jagħmel investigazzjoni fil-font ħajdilna x'affarijiet, x'evidenza ħallew fuq Malta. Nirringrazzjakom li ġejtu.
Grazzi, merħba. Kelli xi ftit interess fl-istorja tal-ġurnaliżmu Taljanu waqt li kont qed fittex intqajt ma' daż-żewġ ismijiet, Giuseppe Donati u Umberto Calosso. U sibt li kellhom konnessjoni ma' Malta, partikolarment maż-żona fejn qegħdin eżattex. Giuseppe Donati kien id-disa' xhur li għamel Malta kien joqgħod St. Edward's College, apparti li kien jgħallem hemm. Umberto Calosso kien joqgħod l-ewwel għaxar xhur u mbagħad ġie joqgħod hawn fin-1937 sakemm telaq bil-gwerra. Ġew jagħmlu St. Edward's għax Lord Strickland dal-kem insomma ma tantx kien ħabib tat-Taljani, però xorta rrid jagħti edukazzjoni tal-lingwa Taljana. Kien hawn ħafna professuri u akademiċi Maltin li kienu kompetenti fil-materja, ma kellhom difett wieħed, kienu daqsxejn favur l-Italja iż-żejjed u dak iż-żmien kif tafu kien hemm polemika sħiħa fuq it-Taljan, l-Ingliż u l-Malti u kollox. Ma kienx hemm eżattament dawk il-posters fit-toroq bħal tal-cowboys, imma kieku dawk iż-żewġ persuni wara li telqu mill-Italja kienu jispiċċaw immedjatament il-ħabs. Kollu mħabba għas-sinjura u s-Sur Benito Mussolini. L-unika ħaġa li kellu komuni ma' żewġ protagonisti li qed insemmu li kien ġurnalist u li kien teacher. Ma naħsibx li kien teacher tajjeb u jisqma insomma. Hawnhekk għandna Giuseppe Donati li spiċċa kien kif għad l-ewwel teacher tat-Taljan f'St. Edward's. Tana kien attiv fl-istampa u fil-moviment politiku Taljana u Kattoliku u ismu baqa jissemma għal-ġurnata waħda partikolarment. Dal-istorja ta' Mussolini kien hemm assassinju ta' wieħed deputat soċjalista Giacomo Matteotti. U għalkemm jiġifieri dan għall-Italja diġà kien hemm prattikament dittatorijat militari, Donati kien jikteb fil-gazzetta tal-Partit Popolari u rrid il-verità kollha fuq dal-assassinju minn kien responsabbli u kollox. U r-riżultat naturalment li ġie mmarkatu u fl-aħħar kellu jitlaq mill-Italja. Kien hemm Ministru Taljan, li kien il-Ministru tal-Inter Federazzjoni donati fittex lill-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien li kien il-Ġeneral De Bono. U fittxu mhux fil-qorti, fis-Senat, fil-Parlament. Il-Parlament kien ħa forma ta' qorti, il-deputati prinċipalment kienu kollha jiddependu fuq Mussolini, allora il-verdett kien magħruf minn qabel. Federazzjoni wara da De Bono kellu jirriżenja bil-Ministru tal-Intern uħa over wieħed kien ismu Federazzjoni. Da Federazzjoni kellu konnessjoni ma' Nerik Mizzi meta kien l-Italja fil-bidu tas-seklu. Meta mbagħad ħareġ il-verdett li l-Ġeneral De Bono ma kellu x'jaqsam mal-murder, Federazzjoni provdilu l-passaport, ftit kliem qallu itlaqilna l-barra minn hawn, qallu għax kellna għamilt martri l-da Matteotti, qallu ma rridux martri lilek, u kellu jitlaq mill-Italja. Kien bniedem ta' kuraġġ kbir qed jitkellem għal-ċide de Gasperi fin 1925, ġifri ftit wara li ġara dil-istorja, eventualment kien l-ewwel Prim Ministru wara l-gwerra, u qed jgħid kemm kien ġurnalist li qatt jinvestiga jidħol fl-eruq tal-istorja mingħajr biża' perikolu personali għalih. Dan naturalment kellu familja donati u waqt li kien hemm dik l-istorja kellu tifel ta' xi 10 snin u kien marit. Inħabba li kien magħruf fuq il-gazzetti kollha x'qed jagħmel. Meta ħal it-tifel l-isptar maċċettawx, xiftit wara midda t-tifel. U l-idea tal-mewt ta' tifel ta' 10 snin baqgħet treddem f'moħħu sakemm miet, naħseb kull bniedem kien ikollu l-istess reazzjoni. Iva. Mela kif qatt fil-bidu Lord Strickland kien qed ifittex teacher tat-Taljan, il-rettur Father McClement mar Londra, sab ħabib tiegħu, professur Taljan Angelo Crespi, u dan arrakomandalu lil-Donati. Donati fil-ħames snin li qatta fl-eżilju jiġri l-ewwel hemm Pariġi qattaħħa f'poverta kbira, jagħmel kull ġob li jsib għalkemm hu kien professur spiċċa jagħmel anke ta' waiter, u meta ġi Malta ħarruh lew netsab l-ambjent tal-kulleġġ attraenti kien hemm ftit siġar, nimmaġina kien hemm inqas bini hawnhekk. Sab l-istudenti kienu edukati, kellu support mir-rettur, ma kienx qed jaħabber rasu fuq il-politika Taljana li jrid joqgħod jikteb dal-affarijiet kollha, però meta ġie hawnhekk ħassu qesu mitluf, ma kien jaf il-ħadd biex tkompli taqgħad il-klima li kien hawn. Da qed nitkellmu f'1931, jiġifieri xi ftit wara l-istorja tal-nup il-mejjet u l-elezzjoni tal-1930. In-nies kienu jitkellmu fuq ma kellhomx jagħmlu xejn li jitkellmu fuq il-politika biss. Plus li dak iż-żmien anke mor il-Knisja minn fuq il-pulpitu kien jitkellem fuq il-politika. U qed jgħid insomma f'ftit kliem li kiku mux għax qiegħed f'dis-sitwazzjoni prekarja. Ma kienx jagħmel sagrifiċċju, però għall-inqas sab il-klima ma kienx kiesħa daqs kemm kienet Pariġi. U meta wasalaw għamel ix-xogħol beda x-xogħol tiegħu bħala teacher u beda jżomm korrespondenza mal-ħbib tiegħu l-iktar intimi. U l-iktar li kellu korrespondenza kienet mal-kap tal-Partit Popolari li kellu jitlaq mill-Italja kien qassis, kien qassis progressiv u kien qed jiddisturba l-Vatikan għaliex il-Vatikan ma ridx li jiddisturbaw il-Mussolini wis għax ridu jagħmlu rikonċiljazzjoni. U għallu speċi li jgħu irrid nagħmel ċomp ma saqajja noqgħod attent kif nimxi għax jekk l-Italja għandhom polemika għaw hekk kellhom ukoll. U kien ħalef biex ngħidlek li ma jkollux jaqsam mal-Maltin, mal-Maltin f'dan sens waqaf id-dnub għax kellu jmur il-qudies Santa Katarina l-Belt u dan imbagħad kien hemm klikka li jitkellmu bit-Taljan faxxisti u mhumiex u kienu jmorru Pjazza Reġina. Għall-ġenerazzjoni bħal tiegħi ġifieri sab ftit żmien wara l-gwerra Pjazza Reġina kien hemm kafe Premier, is-sala u kienu jpoġġu n-nies u joqogħdu jitkellmu insomma fuq ħafna suġġetti. F'dal-każ kienu jitkellmu insomma li min jgħid li l-Imperu Ingliż insomma dal-waqt jisparixxa u min jgħid insomma li dan ma jispiċċa qatt. U semmejtu l-għonna dik pittura interessanti ħafna ta' pittur Candido Giglio. Il-qoddim ta' maħuħ fil-xi slajd oħra. U dan n-nies li ħafna minnhom li ntaqgħu hemmhekk spiċċaw the lost generation, spiċċaw minn eżiljat l-Uganda. Kien hemm waħda Elena Maria Borsch li kienet it-tifla tal-professur Borsch tal-Iskola Umberto I. Iż-żewġet wieħed li kien ikun hemmhekk faxxist gwapp spiċċat is-separat miegħu. U qatil mbagħad Herbert Ganado, Monsignor Pantalleresco u l-Papa Skiro kienu mietu, allora semmi ta' Lost Generation. Hawnhekk pressa poko x'kiteb Herbert Ganado fuq dalijatta qed. Herbert Ganado kien l-unika persuna l-insibu l-refera għalda Donati pratikament ma s-sibxej zjed hemm biċċa minn chapter l-bija ma konniex inkunu nafu bih kieku. Dan kif qatt kien osservatur ma kienx jitkellem, però ra l-affarijiet li kien hawn privileġġ, kien hawn injoranza, qas, korruzzjoni, u qas kienu jaħduha ġifieri l-korruzzjoni. Issa hu kellu background kattoliku sew, imma ra l-privileġġi li kien hawn għaw Malta tal-Knisja kienu esaġerati u xi darba xi ħadd se jagħmel xi ħaġa se jipprotesta u dal-privileġġi li kien hemm se jispiċċaw. Kif taf intkom fit-tletinijiet kien hawn ma nafx li xejdu la gwerra insomma l-konflitt politiko reliġjożu u mbagħad eventwalment kien hemm ieħor li niftakru aħna ġifieri. Sab il-pajjiż arretrat wis lura kollox ikkontrollat intellettwalment. In-nies kienu jaħdmu xoll li kollom, ma l-moħ kienet kontrollat wis, l-università kienet ikkontrollata ħafna. X'tikteb, x'tajt, filosofija u kollox. Aw jidħol Nerik Mizzi, Nerik Mizzi kien ikun dil-klikka li jmorru l-qudies, kien jaf da Donati x'ġurnalist kien, u rrid kieku jibda jekteb fuq il-gazzetta tiegħu. Donati kien qal ma jridx ikollux jaqsam mal-politika ta' hawnhekk, però waqaf it-tentazzjoni u kien jikteb dal-artikoli, kiteb xi serje ta' artikoli 20 kollha prinċipalment jiddefendu l-lingwa Taljana. Dej minn kien jikteb però favur il-lingwa Taljana, kien jikteb b'rispett fuq il-lingwa Maltija, li kienu jgħidu l-dialett insomma biex ibaxxu ftit. Is-sabiħa li dak il-ktieb imbagħad ħareġ wara li miet, l-editur kien faxxista Malti, Xikluna Sorġi, u għamel kapital bih. Naturalment hemmhekk ħadd ma kien jaf minn kien l-awtur ta' dal-artikoli. Dana Herbert Kiesler, dana kien teacher tal-Ġermaniż il-liċeo. Biex ngħidlek dam xi ftit snin hawn Malta u kien antifaxxist ukoll. Meta mid-Donati ħaħsib fl-affarijiet tiegħu, eventualment fil-bidu qabel dikjarazzjoni tal-gwerra fil-1 September peress li kien Ġermaniż spiċċaw hekk Fort Salvatore. Meta għax ħallejt barra skużawni għax lift il-film. Da Donati eventualment fl-ewwel tal-Lulju tan-1931 mar Pariġi għal holiday suppost. U kien marit serjament kellu tuberkolożi u mar donnu kien xam li wasal żmien li kien se jmut. U rrid li jmut speċi ma nies li kien jaf fil-fatt fis-16 August. Miet. Il-mara tiegħu naturalment ġiet f'paniku kbir għax u kien jibatilha 8 liru 10 xelini fix-xahar, ma nafx xi jsarfu flus tal-lum, ma middara kienet somma tajba. Da Kiesler kellem il-xi ħadd fil-palazz tal-Gvernatur, insomma u ġabru xi ftit flus. L-ewwel li kontribwiet kienet Lady Strickland, mbagħad għamlu kollett oħra l-istudenti tfal u għamlu u tagħhom 50 lir oħra biex mbagħad l-istorja tkun ikollha daqsxejn kulur. Il-Gvern Taljan 20 sena biex tom xi ħaġa lill-familja Donati. Ta' min jgħid li kulħadd kien jaf li da Donati kien qed jikteb fuq il-Malta. Ganado jsemmiha fil-fatt din-biċċa. Però la kien jaf kulħadd kien jaf żgur Lord Strickland. Però xorta kienu ġenerużi mal-familja Donati. Il-mara apprezzat ħafna, kitbet ittra twila ħafna lil-Lady Strickland. Fej ringrazzjatom għal-ġenerożità u l-assistenza kollha li taw il-raġel tagħha. Mela nerġgħu niġu f'St. Edwards, għax St. Edwards issa se qabadna ma' personaġġ ieħor. Umberto Calosso. Dan Umberto Calosso kien ġurnalist, kien ukoll professur, kien jgħallem l-Italja. U kien fi klikka biex ngħidlek soċjalista kien jikteb fil-ġurnal ma' Antonio Gramsci, il-moħħ lillum għadu kwotat kemm ix-xell ukoll anke mill-lemin. U dan kien holiday l-Ingilterra mal-mara u sema bil-vacancy l-inħolqot St. Edwards bil-mewta ta' Donati. Ġi dritta u Malta ma' qatt jistenna li jmur l-Italja għax kieku mar hemmhekk talab il-permess. Minflok il-permess kien jispiċċa f'xi ħabs u ġi għax hu dat-tip kien jiġifieri. Kien ikolli ngħid nispera naħdu xalihom tal-isla u tal-Vittorjoża dan kellu xi dem bormlis fih. Għax kieku kellhom jagħmlu autopsija bbalal fuq l-istonku ma sabulux żgur. U dina il-mara tiegħu ġiet miegħu hawnhekk. U kienet tgħallem hawnhekk l-iskola sekondarja. Dan għas St. Edwards fil-fatt jekk tmorru dar ritratti ssibuhom, dan mill-Italja ġibtu perejn. Kull sena kienu jieħdu grupp foto u għandek l-istudenti u għandek il-teachers. Kolosso jgħatem. U kien fil-sajf kien isifer biex jintaq ma' sħabu li kellhom l-istess ideoloġija politika bħalu, normalment kien imur Pariġi. U kien jgħid isifer u mbagħad kien xi ħadd kiteb jiġifieri minn sħabu biex jaħles minn dal-klika li kien hemm strada reali l-Belt. Mara l-holiday Spanja, kellu jagħmel anki xi lectures fis-16 ta' Lulju. Xi 4 wara waqt li kienu il-Hotel Barcellona li għadha teżisti sallum xi sem ieħor semgħu l-bombardamenti li kien hemm. Kien għeddiet il-gwerra ċivili, da jiddiskrivilek pereżempju kif tefgħu xi kappillan u s-sagristan minn xi kamp nar ta' xi 60 piet. U l-waqt li kien hemm kien qed jirrapporta x'jiġri. Kien qed jirrapporta f'gazzetta ta' sħabu f'Pariġi u l-quddiem beda jikteb anke fuq il-Manchester Guardian. Waqt li kien Barcellona ma setax joqgħod kwiet iħares biss jara dal-ġlied kollu li kien għaddej. Ikkonvinċa lil sieħbu Carlo Rosselli biex jarmaw l-għol grupp ta' resistenza. Ġabar xi 150 ruħ ta' dottrina politika differenti, kien hemm anarkiċi, komunisti, soċjalisti, minn kollox. U marru kif qed tara fir-ritratt insomma ma tantx kienu armati sew. Però darba minnhom tal-post Montepelato żammew offensiva tal-gruppi kienu jidhom minn jew nazzjonalisti jew ta' Franco kellhom ħafna titoli. Dik l-istorja baqgħet immarkata f'moħħku dejjem jitkellem fuqha. U rnexxielu jirritorna Malta ħaj. Għaliex minn dal-150 kien hemm xi 6 li mietu. Dawn immaġina ta' fuq għad it-triq. U kien joqotaw Verdala Street. U ma setax jiġi f'location aħjar għax kellu l-iskola biex ma jkunx din immaġina li kien imur bil-mixi. Hemmhekk kien imur joqgħod iparla mix-xieħ għax ma il-gross kif tafuntkom kien personaġġ progressiv ħafna u għall-inqas kellu xi ħadd progressiv bħalu. F'Malta kellu ħafna ħbieb, Però kien hemm erba importanti. Il-gross, il-maġġur xi kluna se ngħidilkom minn kien, persuna li m'għandux bżonn introduzzjoni, Don Mintoff u l-headmaster tal-Lyceum, John Brennan. Dana il-maġġur xi kluna, dana hemm storja tista' tagħmel lecture fuqu. Kien jallem il-Mathematics, St. Edwards, u għaw kalosso u xie teacher soħra, daħlu l-ideja ta' debates, kienu jgħamlu debates. Frivoli, naf forsi, u għat mis-sujġetti kien ikun il-vantagġi u l-zvantagġi li kollok uħtok id-dar, pero mbagħad kienu jitkellmu fuq affarijiet serju wkoll bħal kien hemm il-gwerra tal-Abbissinja dak iż-żmien. U għaw il-maġġur xi kluna għamlu żewġ pantomimes bħalma lażem intmur il-Manuel kienu jagħmlu għamhom. U wieħed kien jismu gentleman a' makkina għax hu kellu dil-viżjoni l-Italjani ħafna paroli u ħafna ġesti insomma, u l-Ingliżi kienu iktar raffinati u iktar reliable u dal-affarijiet kollha. At some stage biddilha ftit l-idea. Dal-maġġur xi kluna biex ngħidu xi ħaġa żgħira fuqu. Dak kien it-tifel ta' Sir Hannibal xi kluna. Li daħal fl-armi u St. Edwards kienet biex ngħidlek l-apprenticeship għall-armi għax kollha spiċċaw fl-armi. U kellu karriera interessanti ħafna għaliex l-Ingliżi tefgħu f'paraxuta u l-Piemonte biex jgħin fir-reżistenza armata kontra Mussolini. Somma bat hemm ħafna stejjer ma nispiċċa qed jekk ngħid fuqhom. Niġu għal Don Mintoff. Don Mintoff kien joqgħod mingħalija it-triq strada Santa Teresa. Mhux number 130. Allura ma kienx wisq il-bot mis-salott intellettwali ta' Pjazza Santa Margherita. U naturalment fuq dal-personaġġ inkiteb, qatt irid jinkiteb, iridu jfittxu. U fuq il-konnessjoni tiegħu ma' Calosso ftit inkiteb kellhom amiċizzja sew, ġifieri. Immaġina Mintoff kien student l-università, ikollu bniedem intellettwali bħal da, jieqaf u jitkellem miegħu u jaqsmu ħsibijiet progressivi ma' assigurakom. Dax in 1986 kien hawn xi polemika fuq in-newtralità u Gaddafi u ma nafxiex, u ġi ġurnalist kien jismu Edgardo Bartoli. U qed jgħid li Mintoff kien intaqa' ma' Calosso, mid-dera da' Bartoli intervista l-Mintoff għax qed jgħid li hu jiftaħar li kien student tiegħu, li jipprova jimxi fuq il-passi tiegħu fl-ideal tas-soċjaliżmu Ewropej, u li da' Mintoff bħalu kien Mintoff kien jitkellem bil-Malti u bil-kemm kienu kun spiċċa mill-ħsieb li ma jaqbadlekx fuq ieħor, allura kienu koppja qegħdin tajjeb. Da jidher hekk ritratt tal-familja ma tfaħħafna stejjer. L-ewwel hekk dak il-famuż kelb. Il-kelb kien jismu Romingo. U da Calosso kien jinżel minn Santa Teresa, jintaqa' ma' Mintoff x'imkien hemm, Mintoff idaħlu d-dar tiegħu. U għataw nies u gol ewwel wieħed li dak kelb hija fuq bismu. Naf persuna kien student tiegħu għawdex u jafu f'bismu. U gojajt li ma kienx ħabib tiegħu dal-kelb kien ħares li jgħib l-kraħ. Però s-sabiħa ta' dal-kelb da kif ta' fuqintkom. Mintoff f'1939 spiċċa Rhodes Scholar, spiċċa l-Ingilterra. U da' Calosso kien jaqra gazzetta soċjalista kien jisimha New Statesman. U kien jaqra artikoli iffirmati Romingo. insomma wara wara ħafna fittex law fittex lem skopra li minn id-dok l-Ingilterra ma kienx jaf. Mel-għanna l-kelb. Naturalment hemm kalosso u hemm dik is-sinjura li kienet il-kuġina tiegħu u dil-mara anzjana li kienet ommu, Giuseppina. Dak kalosso m'hemmx għalfejn ngħidilkom li kull pass li kien jagħmel l-ispi Italjani kienu warajh anke hawn Malta. Allora ma kienx is-sogra jikteb l-ommu bl-indirizz ta' Torin kien jibgħat il-posta lill-kuġina li kienu bbażati Tripli. U mbagħad tibgħat il-posta l-Italja. U b'hekk għall-inqas ma kienux jaraw iċ-ċensura x'kiteb. U kien dejjem mhux iffissat u kien dejjem interessat f'dal personaġġ Manzoni. U fin-1940 kien se jkun hemm vacancy l-università ta' professura Taljan. Kien hemm konkorrenza kbira, kien hemm xi tmien applikant. U ħareġ dal-ktieb. Issa dak iż-żmien il-kotba dak ktieb irqiq ta' xi 200 paġni. Kienu joħorġu fascikoli. Ma kontx tixtri ktieb, mhux il-kotba kollha kont tixtrihom. U beda l-ktieb iddedika għal student li kellu St. Edwards Ingliż kien kuljum mhux Lezinger. U mbagħad sal-aħħar fascikolu jirrakkonta barra li qed jitkellem fuq Manzoni, jsemmi l-gross ukoll, eċċetra, jsemmi li dana l-student miet. Dik storja twil oħra fuq dal-vapur. Dana qabel rajna il-pittura ta' Candido Giglio. U da' Giglio kien ħabib ta' fil-bidu tas-seklu, kien ħabib ta' Nerik Mizzi, kien pro-Italjan. Fil-1908 mar Palermo, beda jikta fuq ġurnali soċjalisti, 1921 kien għal ħafna żmien saraw il-reporter tal-Daily Herald ġoruma. Mussolini kaċċeħ dartejn l-Italja. U spiċċa Londra, nataqa ma' Kalosso, ma' ħafna antifasċisti li kien hemm. U derlu li Kalosso qatt ma kien soċjalista. Mid-bniedem mid-fema, mur merieħ. Dak l-ewwel ktieb li semmejna fil-1948 imbagħad ippubblikah l-Italja u għamel apprezzament fl-introduzzjoni lil studenti li kellu Malta u anke Londra li dana permezz tal-influenza tiegħu mbagħad bi żmien ħadu pożizzjoni fil-militar kienu l-Italja meta daħlu l-Anglo-Amerikani u għall-inqas ma kienux għamlu l-okkupazzjoni alleata ftit iktar umana. Ġifiri, by elimination l-oħrajn ma kienux. Meta kien l-Ingilterra, minn Malta kellu ħafna avventuri, minn għaw telaqgħu l-mara dejjem akkompanjat mal-mara s-sagrifiċi li għamelu kellha tagħmilhom hi. U ma b'Tunes, ħaduħ l-Ingliż insomma biex jgħinhom fil-propaganda hemmhekk. Meta waqgħet Franza telaq minn hemm. L-idea kienet tiegħu li jmur il-Portugal li jaqbad ajruplan u jmur ma' sħabu l-Amerika. L-Ingliż ma tantx kienu entużjasti. U biex jeħelsu minnu kien hija stranded il-Portugal, Malta ma setax jiġi lura, l-Italja żgur li le u ħaduh l-Eġittu fej kien hemm ħafna Taljani. Anki hemmhekk ma kienx ħajja faċli. Ħelsu minnu spiċċa Londra. Hemmhekk sabu ħutli għax kien jittrażmetti fuq Radio Londra propaganda kontra Mussolini. L-Anglo-Amerikani daħlu l-Italja fil-1940 43 u għal xi raġuni li s'issa ħadd ma jafha ma ġlux biex imur lura l-Italja. Insomma, eventualment mar daħal fil-parlament, kellu parti kbira fil-diskussjoni tal-Kostituzzjoni u kien attiv ħafna. Kellu karatteristika li kienet nieqsam il-politicians, dan hekk taqra d-debate tiegħu issib debate normali xi ħadd qed jitkellem. Però tiegħu issib spiss il-rimarka il-arità ġifieri sħabu bdew jitfqu għal xi ħaġa li daħqithom dajkom qed jargumentaw u jisħnu kulħadd fuq l-argument u dan għall-inqas kien jagħmlu ftit iktar uman debate. Għan l-ewwel leġislatura u qesu mal-1952 il-klima l-Italja bdiet titbiddel ftit. Insew is-sagrifiċċji kien hemm xi nies li bdew jinsew is-sagrifiċċji tal-gwerra tal-alleanza li kellhom kemm batew għax marru fuq is-sajt ta' Hitler. U kien professur l-Università Ruma u kellu xi ftit inċidenti daqsxejn ikorroħ. Daqqa kien jibblokkawlu l-entratura għall-awla, darba oħra għamlulu xi sting bomb u darba kien ħadab kbira u stefgħulu bozza b'aħmar fuq rasu. Meta kien Ruma kien iħobb jagħmel passiġġata. Villa Borghese. Darba l-xin 1954 ħassu ħażin u kellu skoprew li kellu meningite u qatt ma qam minnha. Il-meningite l-oriġini tagħha kienet il-Gwerra Ċivili Spanjola x'kien jilbes il-helmet u bisħana xi ħadd qalli li kieku da' żmien insomma kienu ma kienx xi ħaġa li ma tfiqx imma dak iż-żmien ma tfiqx. Eventwalment hu miet fl-10 ta' Awwissu 1959. Jirrakkonta li u wkoll li fil-ħanimum marru biex jarah u l-mara qaltilhom le qaltilhom ma nħallikomx taraw mhux f'kondizzjoni. Li taraħ kif kontu tafuħ. Fil-post fejt wilet għamlu l-lapida, dan huwa post il-barra minn Torin, post qasu daqsħa żabbar u popolazzjoni ta' xi 600 ruħ. Taw hemmhekk dema tanċuċar hemmhekk, imma hemm isem Malta fejn kien fejn mar. U Malta qiegħda f'ġod il-pjazza żgħira. Aw Malta qasneħ insewħ. Aw hekk imorru din lapida sfortunatament qiegħda ma tidirx mit-triq. Din qiegħda fl-iskola fejn kienet Umberto Calosso. Hemm id-dati żbaljati għax hu fil-59 u twilet fil-95. Di kien żmien fl-istorja politika daqsxejn komplikat. Meta telgħa minto fil-1981 beda konċentra fuq relazzjonijiet mal-Libja. Dawk in-nies li ftakru l-kampanja elettorali ta' dak iż-żmien kien jgħid li Taljani fasċisti, eċċetra. U kif eżattament sewwa r-relazzjonijiet mal-Italja, l-Italja qalulu li lesti biex jagħtu assistenza teknika l-Malta u saqsew xi jrid. U minn taf irrisponda li rrid istitut tekniku. U semmih għalih. Dakka meta ġi inawgurat, ġi l-Ministru Taljan, kien ismu Ferri, ċempel l-mara ta' Calosso, għanna għada trid tiġi fuq għanna ajruplan militari biex immorru Malta. Saret iċ-ċerimonja tal-inaugurazzjoni u l-Ministru tal-Edukazzjoni kienet Agata Barbara. L-riżulta li kienet studenta ta' Sinjora Calosso is-sekondarja. Dak ftit kien daż-żewġ teachers li kien hemm St. Edwards. Dak Calosso sfortunatament bin 1981 law prattikament ħadd ma kiteb fuq l-Italja. Fuq danati kitbu ħafna sa' 10 snin ilu. Aw Malta għamilt ftit riċerka jien insomma għamilt ta' Malta l-Italja, mhix riċerka kienet arkeoloġija biex taqgħod l-awl hemm. U speċjalment f'arkivi privati li mhumiex daqshekk aċċessibbli. Issa mbagħad niġu għall-final sabiħ ħafna. Għax l-arriva jew min huma Calosso għamluha Colosso. Però anche il Secret Service Italian meta mar Tunis għaw il-rekordjaw bħala Colosso. Insomma, jem fl-opinjoni tiegħi minn tant nies li kellhom wara l-gwerra, da tnejn minn nies kienu qed jiġġieldu il-Mussolini bl-armata l-kollha, bl-appoġġ kollha li kellhom waħedhom mingħajr flus. L-Ingliżi b'dak il-ordit kollha li tagħhom ħil dak Calosso kellu jiġġieled biex jirrifondulu l-ispejjeż għax meta mar Tunes kellu sa kellu jixtri karozza, Austin 7 kienet 50 lira ma nax kemm illum. Jien ordinarjament ġifri fl-antik kont nagħmel mestier ieħor ma kellu x'aqsam xejn mar-riċerka, kelli interess il-botek fl-istorja tal-ġurnaliżmu Taljan, sib din-link ma' Malta, tista' tgħid qattajt dan l-aħħar 7 snin għalkemm għamilt xi riċerka oħra, ma daw kienu l-favoriti tiegħi. Nirringrazzjakom tal-attendenza u li tajtuni l-opportunità li naqsam dal-ħsibijiet u r-riċerka magħkom u nispera li ma kontx monotonu. Għax ma segwejt ebda tekst.
Ħaġa waħda ma ħarġit ċara. U meta kien membru parlamentari, kien membru parlamentari fil-Partit Soċjalista ta' Nenni nimmaġa.
L-ewwel jes dika interessanti, kien fil-Partit Soċjalista ta' Nenni fil-1949 kienu sseparaw u mar ma Saragat. Però mbagħad meta ġiet u kien paċifista, għax f'sija ma stajx ngħid kollox, kien kontra s-servizz militari u meta l-Italja iddiskutit u approvat l-applikazzjoni għan-NATO u ma votax mal-partit, ma votax favur il-NATO, ke astijena. Imma l-partit ta' Saragat vota favur il-NATO. Kien Ewropeista kbir jiġifieri dal-ħsib federali tal-lum kienu jgħadu jipprinzipi għahuma.
Peress li Gramsci kien il-ħabs, dak il-fattur xorta waqqaf il-komunikazzjoni bej Calosso u Gramsci jew qatt ma kien hemm tentattiv biex Calosso u Gramsci jkollhom xi tip ta' komunikazzjoni bejniethom. Bil-korrespondenza.
Ma naħsibx għax il-problema ta' meta jkollok bniedem u jiġri minn hawn u minn hemm. Ħafna mir-records intilfu, per eżempju, minn hawn ħalla salt karti, mbagħad mar Tunes hemmhekk reġa' ħalla kull fejn mar ħalla karti. Dan nies li kellhom x'jaqsmu fir-reżistenza antifaxxista biex tinkiteb l-istorja tagħhom, trid tmur u tara il-min kitbu. Dat tnejn min-nies kellhom personaġġ komuni għalihom li kien jismu Gaetano Salvemini. Kien il-professur ta' Donati u Calosso kien f'kuntatt miegħu Dirett, salvemini biss għandu inventarju ta' kemm għandu 23,000. Jiena rajt l-arkivju tiegħu ittri prattikament m'hemm xejn. L-iktar ħaġa li kellu f'moħħu dawk l-ittri ta' referenza li bagħtu sħabu intellettwali l-università u Malta meta applika l-professur. Ma m'hemmx Gramsci Gramsci l-għonet fil-bidu kien hekk kien fil-19 kif spiċċat il-gwerra kienu jaħdmu fil-ġurnal ta' Ordine Nuovo ta' Gramsci.
Kif tibda tfittex il-klus qisu?
Per eżempju jiena bdejt qed ngħidlek fuq da' żewġ personaġġi prattikament ma kont naf assolutament xejn. U darba qed nara t-television Taljan kienet qed titkellem di Suor Severa Donati u semmet Saint Edwards. U mbagħad minn hemm sibt xi ħaġa żgħira Saint Edwards għax again Saint Edwards minħabba l-gwerra probabbli immuvjaw għall-imdina u xi rekords sil fuqhom. Oral history sibt xi erba' min-nies, Patru Dionis, xi ħaġa il-President Ugo, Mr. Bonnici, u xi nies oħra. Ma mbagħad ħafna drabi trid tiċċekkija. Kien hemm xi ħadd qal li Calosso ħareġ biex martunas mar b'submarine. Sibt minn arkivju Taljan li ma kienx hekk u sibt minn arkivju Malti ġifieri Santo Spirito il-flight number li ma reżett. L-insert ta' dar records ta' kien hemm ħafna record naqsin bil-gwerra biżmien u kollox imma dan dettalji kienu hemm. Hemm rekord tal-passiġġieri riċerka ġifieri irid ikollok il-ħin biss. Toħlom fuq xi ħaġa, irid ikollok il-paċenzja u il-ħabit tagħna iva' mill-arkivju kun hemm nies imorru jekk taqbad jinna fil- il-reġistri tal-Lieutenant Governor u jkollok il-paċenzja toqgħod tarhom wieħed wieħed il-lista ta' 20 sena ssib suġġett jinteressak u issaqs il-fajl ħafna drabi ssibu. Xi kultant ma ssibux għax biżmien. Grazzi ħafna.
You have just listened to a talk organized by the Cotonera Resource Center entitled Two Anti-Fascist Exiles at St. Edward's College. This talk was delivered by Mr. Giorgio Peresso.